Komentar tedna.
Dva najpomembnejša strica iz ozadja, Kučan in Golobič, sta v tednu, ko smo čakali na uradni izid volitev, povedala, kaj pričakujeta. Golobič popolnoma levo vlado, za katero je takoj po volitvah svoj glas oddal tudi Slavoje Žižek za globalni svet v časopisu Independent, kjer je po svoji maniri fašistoiziral Janšo in glorificiral slovensko novo levico Meščevega tipa. Kučan pa z izjavo, da predčasne volitve ne bi prinesle bistvene spremembe, z drugimi besedami, kdor bi si jih drznil sprožiti, naj ve, kaj ga čaka. V času, ko je odstopil Cerar in je razpadla obstoječa koalicija, sem za družino zapisal, da ne bo dvomov in nejasnosti, cilj za prihodno vlado je SD plus Desus plus Šarec plus, če bo še kdo potreben, iz levega nabora. Ali z drugačno formulo povedano, stare sile plus novi obrazi s staro socialistično miselnostjo. Temu cilju nasproti drvi slovenska politika in z njo država. Res v nekoliko drugačnem vrstnem redu in z več strankami. In na čelu tega konvoja je novi politik, ki ves čas trdi, da slovenska država potrebuje novo generacijo politikov. Če bi Šarcu pripisovali neke zabavljaške in lokalistične naivnosti pred predsedniškimi volitvami, bi to bilo razumljivo. Odkar pa je vstopil v politični prostor z obema nogama in ima za seboj izkušnjo dveh volilnih kampanj, je misel na naivnost možna samo še v območju norosti. Šarec je definitivno in dokončno protagonist tiste politike, ki jo v Sloveniji poosebljajo zgore omenjeni in njihovi pajdaši. Ne glede na sorazmerno skromen volilni izplen, ki ga je potisnil daleč nazaj za SDS, brez njega ni možna leva vlada. V njegovih rokah je odločitev, da omogoči ali pa onemogoči vladanje kontinuitetnim silam v tej državi oziroma tako imenovani globoki državi. V primeru, da bo to tega prišlo, bo ponovno deklarirani kristjan, tako kot je to bil Edvard Kocbek z dolomitsko izjavo, ponovil zgodovinsko usodno napako, ko je svojim egom za nekaj desetletij onemogočil demokratični in pluralni razvoj Slovenije po drugi svetovni vojni. Vmes se je v podobnem, a veliko skromnejšem obsegu znašel tudi Kristjan Pucko. Danes tako lahko govorimo o kristjanih v politiki, ki pooseblajo puckizem, kar ni daleč od Puča. Z drugimi besedami, levica uspe najti vedno znova med kristjani ljudi, ki omogočajo, da nepretrgano ohranja oblast in si deli davkoplačevalsko pogačo. V Kocbekovem času je bil škof Rožman, ki je glasno in jasno povedal, da kristjan politiki ne more zagovarjati revolucionarnega nasilja za dosego oblasti. Zato je kasneje postal izdajalec slovenskega naroda. Danes pa žal ni ne škofa, ne papeža, ki bi povedal, da kristjan politiki ne more podpirati sistemske korupcije, ki se skriva za javnim dobrim in državno lastnino. Vekolikor bo Šarec uspel oblikovati levo koalicijo, bo na čelo združbe, ki bo počela prav to. V imenu ljudske imovine bo najprej kradla in delila privilegije svojim, izžemala pa tudi veliko večino tistih, ki so jo volili. Šarčevo iskanje zavezništva med levimi strankami in izločanje zmagovalca teh volitev Janše kaže popolnoma jasno v smeri tistih domnev, ki se jih je Šarec skušal otepati, da on ni odvisen od nobenih stricov. Sam svojo stranko ne more vladati. Če gre v koalicijo z levimi, gre v koalicijo, ki je nastajala in traja od dolomitske izjave do danes. Če gre v koalicijo z Janšo, pa gre v koalicijo s tistimi, ki so nastali slovensko osamosvojitvijo. Pred to izbiro je Šarec, pa če to hoče ali noče, pa če to prizna ali ne, pa če to ve ali noče vedeti. Če se bo v slovenskem političnem prostoru še enkrat ponovilo to, kar so posamezni kristjani počeli od Kocbeka do danes, potem se mora slovenska krščanska skupnost resno zamisliti nad svojo oznanjevalno in pastoralno dejavnostjo, ki je prav na področju družbenega vedno bolj medla, brezbarvna in mavrično margarinasto razmazana. Vekolikor pogledamo na nastalo situacijo po volitvah z vidika države in skupnega dobrega, bi najmanj slabo varianto predstavljala uravnotežena koalicija med SDS in NSI na desni strani in Listo Marjana Šarca in SMC-em na levi sredini. Takšna koalicija bi se morala zavezati nekaterim nujnim strukturnim reformam in tistim projektom, ki jih država potrebuje za razvoj, s katerim bomo držali priključek razvitim državam v EU. Po izpolnitvi zastavljenega programa bi takšna koalicija morala iti na nove volitve z novim volilnim zakonom, ki bi normaliziral slovenski politični prostor do te mere, da bodo po volitvah odločali tisti, ki so dejansko dobili največ glasov od volivcev. Ne pa tisti, ki iz ozadja vlečejo niti, ustvarjajo strateške projekte, s katerimi manipulirajo slovensko javnost preko svojega, beri, državnega medijskega imperija. Golobič in Kučan pa naj že gresta enkrat na državnozborske volitve in se pomerita z Janšo na odprti sceni. Če bosta dosegla njegovo število glasov v enem in istem okraju naslednjih 30 let, kot jih je Janša do sedaj, ima mirno lahko priznamo legitimiteto za štrikanje na slovenskem političnem parketu. Janša je namreč dobil 6960 glasov za razliko od nekaterih sugerirane ponovne možne premijerke Alenke Bratušek, ki je v dveh okrajih zbrala komaj 2400 glasov, Miro Cerar pa pičlih 1618 glasov, še najbolj se Janši približal Šarec s 6122 glasovi, a dvomim, da bo kdaj ta rezultat ponovil ali se mu približal. Omenjena koalicija bi tudi bila najbolj pravična, saj bi iz obeh polov koalicije sestavljali dve najmočnejši stranki in drugi dve, ki sta ideološko najmanj ekstremni. Na ta način bi država obdržala določeno uravnoteženost in normalnost v evropskem okolju, ki bi mu naj v tem mandatu tudi predsedovali. Prav predsedovanje EU bi lahko bil zadnji skupni projekt takšne koalicije. Šarec bi v takšni konstelaciji svojim volivcem dokazal, da ni instrumentaliziran od levih stricev, in Cerar bi imel možnost, da utrdi svoj položaj v liberalni sredini, Tonin bi se moral bolj pomakniti v izgubljeni prostor krščanske demokracije in najti stik z zdravim jedrom SLS, Janša pa bi lahko dokazal, da on ni vir demokracije, kakor je to in poimenoval Drago Cvirk v svojem komentarju v Reporterju, kjer opozarja na to, da če bodo demonizatorji vztrajali v demoniziranju, da bi se prigrabili oblasti, bomo obtičali v demonokraciji. Pri vsem, kar nas čaka, bo imel pomembno vlogo predsednik države Borut Pahor. Njegova prednost je tudi v tem, da Šarca dobro pozna, saj sta bila neposredna tekmeca za predsedniški prestol. Z Janšo sta v politiki sopotnika že 30 letja. Pahorjevo iskanje srednje poti in njegova pobuda na področju sprave tudi njemu daje zgodovinsko priložnost, da pomaga slovensko državo obvarovati pred ideološkimi ekstremizmi in narediti konec globoki državi, ki je tudi njega tepla po prstih, ko je stegoval roko v prepovedano območje starih stricev. Poleg tega je Pahor desnemu političnemu polu dolžan zagotavljati normalno in enakopravno državljansko pozicijo, saj brez desnih glasov ne bi bil predsednik države ne prvič in ne drugič. V primeru, da bomo dobili popolnoma levo vlado, pa si lahko predstavljamo, kakšen bo naslednji govor v Dražgošah, kaj se bo dogajalo na področju privatizacije državnega premoženja, kakšna tlaka bo tepla vse privatne in zasebne ustanove, kakšna bo migracijska politika in odnos do EU in NATO. Najhujša posledica takšne vladavine pa bi bil beg možganov in kvalitetnih kadrov iz vseh ustanov v državi v države EU. ki potrebujejo delovno silo, so bogate, lahko nudijo bistveno več kot slovenska politika in ki se končno zaradi svojega demografskega položaja gredo sodobni intelektualni neokolonializem. V Šarčevih rokah je torej v dobršni meri usoda mlade, nove generacije, v imenu katere se čuti poklicanega, da kroji usodo slovenske politike. Popolnoma leva vlada bo kvalitetne kadre mlade generacije izgnala, mlade parazite, ki od malega po svojih starših živijo od državnih jasli, pa še bolj prisesala na socialne transferje, nevladne organizacije in državno upravo. Slovenija je pred odločitvijo, ali bodo o naši usodi še enkrat in ponovno odločali strici iz ozadja ali pa tisti, ki so na volitvah dobili največ glasov. V prvem primeru bo na naslednjih volitvah še manjša udeležba, v drugem pa lahko pametna koalicija z enim samim zakonom dvigne državljansko zavest volilnega telesa, ki bo dobilo potrditev, da vendarle lahko odločajo o svoji lastni politični prihodnosti.
Komentar tedna.